βερασμένη μας ομιλία, μιλήσαμε εξαιτίας του λεγόμενου ακαθής του ύμνου, ο οποίος μέσα στην περίοδο αυτή διαβάζεται από την Εκκλησία μας. Και μας είχε δοθεί ευκαιρία να πούμε εκεί ότι αυτός ο ύμνος είναι όλος δογματικός και δίνει μια ευκαιρία στον άνθρωπο συνοπτικά και ακούραστα να μάθει όλη του σχεδόν την πίστη. Αρχίζει, είπαμε, από τον Ευαγγελισμό. Μας παρουσιάζει τις αντιδράσεις του Θεοτόκου, τα λογικά δηλαδή, όπως θα λέγαμε, τα φυσικά, τα επιστημονικά, αν θέλετε, ακόμη αντιδράσεις. Μας παρουσίασε ακόμη τη δευτερολογία του Αγγέλου, το πώς θα γίνει αυτό. Εν τέλει, την αποδοχή της Θεοτόκου, την κατάστασή της ως έγκυος πλέον, ως Θεοδόχων έχουσα την μήτρα, τις ανησυχίες της στη συνέχεια, αν ενθυμίστε, στο εάν και κατά πόσον είναι αλήθεια αυτά και συμμετέχει αυτή αυτού του μυστηρίου, την επίσκεψή της στη συνέχεια εις την ορεινήν απέναντι πλέον της Ελισάβετ, που εκεί έγινε η αποκάλυψη ότι πράγματι έτσι έχει το θέμα, όταν άκουσε μάλιστα και τα λόγια που είπε η Γραία, μακαρία η πιστεύσα σαν τη λελαλημένη, τα αμφισβητείς, ζητάς λογικάς αποδείξεις. Πιστεύσασα τη λελαλημένη, όχι γνωρίσασα, η πιστεύσασα, που θα πιστεύσει σε αυτά που σου έχουν πει. Λαμβάνεστε τώρα το τι έγινε τη στιγμή εκείνη μέσα στη Θεοτόκου. Εν πάση περιπτώσει, ο χαιρετισμός από την κοιλία της μητρός του, του τιμίου προδρόμου προς τη μητέρα του Κυρίου, που εστίρτησε να αγκαλιάσει την κοιλία της, ή το επισφράγισμα ότι έτσι έχουν τα πράγματα, η παραμονή της Θεοτόκου 3 μήνες στην ορεινή κοντά στη γιαγιά και η επιστροφή έπειτα πάλι στη Ναζαρέτ εις το γέροντα Ιωσήφ, όπου τον επροβλημάτισε το θέμα και την εθεώρησε ως κλεψίγαμον πονών, όπως είπε εκεί, όμως επενέβη ο Θεός και έλυσε δια Πνεύματος Αγίου με τον άγγελο που έστειλε την υπόθεση και ηρέμησε πλέον ο Ιωσήφ και μας αφήνει εκεί στο 6ο γράμμα της αλφαβήτου στο Ζ να μένει πλέον με τον Ιωσήφ. Τώρα είμεθα στο δεύτερο μέρος. Το δεύτερο μέρος αρχίζει από το ήτα γράμμα, από το 7ο γράμμα, το οποίο, για να το παρακολουθήσει κανείς το περιεχόμενο αυτό, θα πρέπει να έχει υπόψη του τα γεγονότα της Βηθλέμ. Ξέρετε, για να βρεθούν αυτοί οι δύο, ο Ιωσήφ και η Μαρία στη Βηθλέμ, ώστε να γίνει αιτία, να γεννηθεί εκεί και όχι κάπου αλλού, ή το κάποιο διάταγμα που λέγαμε κάποτε τα Χριστούγεννα που μιλούσαμε σχετικώς, που έβγαλε τότε ο Κέσαρ, να απογραφεί πάσα οικουμένη. Μεταξύ προφανώς των ανθρώπων που διακινήθησαν για να πάνε ο καθένας στην πατρίδα του, δηλαδή στον τόπο της καταγωγής του, όπως εμείς προκειμένου να απογραφούμε, δεν θα απογραφούμε εκεί που βρισκόμεθα, αλλά θα εκεί όπου καταγόμεθα. Δεν θα ψηφίσουμε εκεί που βρισκόμεθα, αλλά εκεί που καταγόμεθα. Όσον λοιπόν αυτός ο οποίος διακινήθη κατά διαφόρους περιπτώσεις, είχε μέσα και αυτό το ζεύγος, το οποίο του Ιωσήφ και της Μαρίας, το οποίο διακινήθη προς την Βηθλέμ, διότι είσατε από την πατριά του Δαβίδ. Ο Δαβίδ, παιδί του Ιεσέ, του Βηθλεεμίτου, έπρεπε κανονικά να πάνε εκεί. Εν πάση περιπτώσει, γνωρίζουμε από τον Ευαγγελιστή Λουκά, ο οποίος αναφέρει τα περιστατικά αυτά της γεννήσεως, ότι δεν ευρέθη τόπος εντοκαταλήματι, δηλαδή στα πανδοχεία που ήσαν εκεί πέρα, δεν ευρέθη τόπος, φαίνεται συνοστισμός, πολλής κόσμος, ήτο και δεν εξοικονομήθη κάπου κάποια στέγη, ένα κρεβάτι, ένα δωμάτιο και για αυτούς. Αλλά ούτε και η Βηθλεεμίτη προφανώς, γιατί ασφαλώς ο γέρον, όταν θα ήκουσε την αδιαθεσία, όπως θα λέγαμε, της μικρής, έτσι θεωρεί το σε αυτόν, γιατί προφανώς η διαφορά της ηλικίας είναι άνω των 50-60 ετών. Ένας σεβάσμιος άνθρωπος εσκέπαζε, προστάτευε, συμπαρίστατο σε μίαν παιδίσκην 14-15 ετών. Αντιλαμβάνεστε τη διαφορά. Ασφαλώς κάποια πόρτα θα χτύπησε και θα έδειξε προφανώς και την κόρη στην ενδιαφέρουσα κατάσταση που ευρύσε το. Όμως, κανείς δεν συγκινήθη, ώστε σιγά σιγά ευρέθηκε έξω της πόλεως, χτυπώντας και ρωτώντας και παίρνοντας αρνητικές απαντήσεις, και βρέθηκε στην άκρη προφανώς της πολύχνης αυτής, που εκεί είναι αρκετά σπήλαια, και σε ένα εξ αυτών θα εισήλθουν προκειμένου να απαγκιάσουν, όπως θα λέγαμε κανείς, για τη νύχτα. Ίσως για να μην πρόβλεπε ότι η νύχτα εκείνη θα ήταν η γέννα. Εν πάση περιπτώσει, ευρέθηκαν μεταξύ των ζώων, όπως μας αναφέρει έπειτα ο άγγελος, όταν θέλει να οδηγήσει τους ποιμένας, αν θα ήθελαν αυτοί βέβαια με τη σειρά τους, να επήγαιναν να τον έβλεπαν αυτόν τον νεογεννηθέντα το βράδυ εκείνο. Και τους είπε ότι το σημείο, το σημάδι δηλαδή, η διάκριση θα είναι ότι δεν θα το βρείτε σε σπίτι αυτόν, θα το βρείτε σε φάτνη. Εκεί έχει ανακληθεί, σε φάτνη, το διακριτικό. Γιατί όπως εδώ σας Αθήνα σε παραδείγματι, κάθε βράδυ από τις ληξιαρχικές πράξεις γνωρίζουμε ότι έχουμε γένες από 80 μέχρι 120-130 κάθε 24 ώρο. Έτσι και εκεί φυσικό ήταν το βράδυ εκείνο να γεννήσαν, ξέρω εγώ, και 2-3 άλλα παιδιά. Κατά συνέπεια μπορούσε να γίνει μία σύγχυση. Αν ήθελε λοιπόν κάποιος επακριβώς να γνωρίσει περί τίνους ο λόγος, για ποιον ο ουρανός ειδοποιεί και λέγει «Δόξα εν υψίς Θεό και επηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία», για ποιον λέγει «Ετέχθη ημίν με ύψιλον για σας σήμερα ο Σωτήρ», ποιος είναι, θα μπορούσαν να έχουν κάποια σύγχυση, αν δεν τους έδινε αυτό το διακριτικό. Όμως τους είπε ότι αυτός υπάρχει σε φάτνη, δεν είναι σε κούνια. Εδώ ακριβώς έρχεται η δευτέρα στάση των χαιρετισμών του ακαθίστου να πει. Και με το ήττα γράμμα αναφέρει τα λόγια εκείνα τα οποία είπε, γράφει μάλλον, ο Ευαγγελιστής Λουκάς. «Ήκουσαν, λέγει, οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν». Πράγματι οι άγγελοι αυτό είπανε, ότι ευδόκησε ο Θεός προς τη γη και έστειλε σωτήρα. Και δραμώντες, δεν περίμεναν να ξημερώσει, αδιαφόρησαν για τον κίνδυνο της περιουσίας των, διότι αν αγραβλούσαν, όπως λέγει σε ένα άλλο μέρος ο Ευαγγελιστής, για τα ποιμιά τους, αγραβλούσαν για δύο λόγους. Για τα άλογα θηρία και για τα λογικά θηρία. Να μην τους τα φάνε τα πρόβατα ή να μην τους τα κλέψουν τα λογικά θηρία οι άνθρωποι. Για αυτούς τους δύο λόγους. Όμως όπως ξέρουμε, αυτοί μόλις ο άγγελος έφυγε, συνεζήτησαν μεταξύ των και πήραν απόφαση. Και είπαν ότι θα πάμε μέχρι τη Βηθλεέμ να δούμε στην πράξη αυτά τα οποία μας είπε ο άγγελος, αν είναι αλήθεια. Και τα εγκατέλειψαν μες τη νύχτα και έφυγαν. Δείχνει και σε μας, όταν πρόκειται για θέματα, θα μας φέρουν κοντά σε γεγονότα που θα ωφεληθούμε προς τον Θεό, πρέπει να γίνονται θυσίες. Και δεν κινδυνεύει ούτε η δουλειά μας, ούτε το συμφέρον μας, τίποτα δεν κινδυνεύει. Διότι ο Θεός έχει την δύναμη να καλύψει και να ικανοποιήσει. Αυτοί λοιπόν δραμώνται ως προσποιημένα, διότι όταν ακούν ότι ήρθε σωτήρ, ποιος είναι, δεν θα είναι κάποιος αστείος, κάποιος μικρός, μεγάλος, θα ποιμάνει, εράβδος σιδηρά. Και προσδραμώντες λέει ως προσποιημένα, σαν να συναντήσουν έναν ποιμένα, θεωρούσε τούτον, τον ποιμένα που τον φανταζόσατε, ως αμνών άμωμον. Το βρήκαν λέει αμνών, το βρήκαν αρνή τον ποιμένα. Εν γαστρή Μαρίας βοστηθέντα, ο οποίος είχε βοσκήσει, είχε προέλθει από τη γαστέρα της Μαρίας. Πώς σε φαντάζοντο ότι δήθεν τι θα βρίσκανε και τι ευρήκαν. Αυτά είναι τα περιστατικά που αναφέρουν αναφορικώς με την αποκάλυψη προς τους ποιμένας. Ήθελα να ξέρουμε ότι όταν ο Χριστός σε γεννήθη, δεν το γνώριζε κανένας, ουδέ οι άγγελοι ακόν. Το μυστήριο αυτό ήταν ένα μυστήριο, όπως λέγει ωραιότατα η Εκκλησία μας, μυστήριο ξένων ορό και παράδοξων. Έμεινε όλη η ανθρωπότης, η λογική και η άλογος, και αυτή η πνευματική ακόμη ξένη προς το μυστήριο αυτό. Μη δε αυτή η οποία οικονομούσε το μυστήριο η Θεοτόκος, γνώριζε περί τίνου σε πρόκειτο. Διότι αν έχετε διαβάσει με προσοχή το κείμενο εκεί που αναφέρει την επίσκεψη νύχτα των ποιμένων με τέτοιο δέος κλπ. Παναγία μας, πώς συναισθάλλει, σου λέει, τι γίνεται εδώ, πού το μάθανε, ποιος το πληροφόρησε. Και όταν ασφαλώς αυτοί είπαν ότι άγγελοι μας οδήγησαν και φτάσαμε μέχρι εδώ, αυτοί μας αποκάλυψαν, αυτοί μας είπαν ότι είσαστε εδώ μέσα σε φάτνη, αναφέρει εκεί ότι σε φάνηκε τόσο μυστήριο, ώστε η Θεοτόκος λέει συνετήρει πάντα ταύτα εις την καρδία της. Δηλαδή, τα μάζευε αυτά τα παράξενα γύρω της και θα έλεγε, όπως λέμε εμείς στην απλή μας γλώσσα, να δούμε τι είναι, πού θα βγει, τι είναι αυτό το παιδί, τι γίνεται εδώ πέρα. Δεν ήταν δυνατόν ούτε καν να συλλάβει περί τίνου σε πρόητο, ούτε όπως πώς έγινε η σύλληψη και η κυοφορία και η γένα. Εν πάση περιπτώσει, λέγω, όταν εγεννήθη εν πάση περιπτώσει ο Χριστός, που και οι Ραβίνοι και οι άλλοι πάντες είσατε ξένοι προς την υπόθεση, εκ μέρους, να μου επιτραπεί ο χαρακτηρισμός, της ραδιοφωνικής εκπομπής του Θεού, εστάλησαν δύο μηνύματα. Το ένα μήνυμα προς τους ποιμένας και το άλλο μήνυμα στο εξωτερικό προς τους μάγους. Διότι και οι μεν και οι δε, κατόπιν αποκαλύψεως, κατόπιν θείου μηνύματος, αντελήφθησαν ότι έλαβε χώραν αυτό το σοβαρό θέμα και κινήθησαν και οι μεν που ήσαντε εκεί και παρευρέθησαν το ίδιο βράδυ κοντά τους, και οι άλλοι εκκινήθησαν από εκεί και έφτασαν έπειτα από αρκετών χρόνων, όπως έχουμε πει άλλοτε, περίπου έπειτα από 2 χρόνια, έφτασαν να τον βρουν και αυτοί, να τον συναντήσουν και να τον προσυνήσουν. Τα δύο αυτά λοιπόν μηνύματα τα έστειλε ασφαλώς ο Θεός από το αρχηγείο. Μιλήστε σε αυτούς και σε αυτούς. Από αυτό βγαίνει ότι ο Χριστός δεν ανακαλύπτεται, αποκαλύπτεται. Οποιαδήποτε γνώση και αν έχει ο άνθρωπος, εάν δεν ταπεινωθεί να αξιωθεί από τον Θεό να του αποκαλυφθεί η υπόθεση του χριστιανισμού, είναι αστείος, δεν ξέρει τίποτα. Ας έχει όλη τη σοφία του κόσμου στο κεφάλι του. Ούτε αυτός θα μπορέσει ποτέ να συγκινηθεί στην καρδία, ούτε άλλους να συγκινήσει με τις γνώσεις του. Διότι η υπόθεση του χριστιανισμού, του Χριστού, έχει σχέση με την καρδία των ανθρώπων. Δεν έχει σχέση με το νου των ανθρώπων. Ο νους είναι αργυρόνητος της καρδίας. Είναι πληρωμένος από την καρδιά. Περιμένετε ποτέ με το νου σας να πιάσετε το θέμα του Θεού. Δεν πιάνετε. Είδε λοιπόν αυτός ο οποίος κινούσε τα νήματα αυτή την ώρα, ο Θεός, ποιοι είναι κατάλληλοι να δεχτούν το πρώτον αυτήν την αποκάλυψη. Και στέλνει τους αγγέλους προς τα χωράφια της Βηθλεέμ να συναντήσουν τη νύχτα τους ποιμένας, και στέλνει και τον Αστέρα, Θεοδρόμων Αστέρα, τον έστειλε στην Αραβία να πληροφορήσει τους μάγους, που όπως έχουμε πει πάλιν, μάγοι δεν είναι αυτοί που κάνουν τις ζημιές εδώ έξω σαχαρνές. Μάγοι πάνε πανεπιστήμονες, τουλάχιστον με 4-5 διπλώματα. Αστρολόγοι, ιατροί, θεολόγοι με τον τρόπο τους. Πίσιμοι άνθρωποι, μεγάλα κεφάλια κατά γνώση τουλάχιστον. Όμως όσο φαίνεται είσατε καλοπροαίρετοι άνθρωποι και ειδοποιήθησαν από εκεί ότι ήδη ο Χριστός εγεννήθη, ο Μεσσίας εγεννήθη. Διότι και αυτοί από την πλευρά τους περίμεναν ένα παράξενο πράγμα να λάβει χώρα στην ανθρωπότητα. Διότι κρατούσαν και αυτοί ως επιστήμονες μίαν προφητείαν ενός μάγου άλλου, Βαλάμ, αστρονόμου ονόματι, η οποία έλαβε χώρα 1500 χρόνια π.Χ. Το περιστατικό αυτό είναι γραμμένο στο βιβλίο των Αρθιμών, ένα βιβλίο της Πεντατεύχου της Παλαιάς Διαθήκης, στο 24 κεφάλαιο και κατωτέρω. Εκεί αναφέρονται όλα αυτά τα περιστατικά, που αυτός ο μεγάλος, ο δικός τους, πως λέμε εδώ για την επιστήμη μας, ο Ιπποκράτης, ο Γαλινός, ξέρω εγώ, έτσι για αυτούς εκεί, το Βαλάμ αυτός, από απόψεως αστρονομίας, και αυτός είχε προφητεύσει ότι όταν ανατείλει άστρον, παράξενο άστρον, τότε θα έρθει ο αναμενόμενος, ο Σιλό, έτσι λέγει, ο Μεσσίας, δηλαδή να πούμε στα απλά μας λόγια. Αυτό το άστρο λέει θα ανατείλει στο Ιακώβ. Ξέρετε, ο Ιούδας εξού Ιουδαία, εν θα εγεννήθη ο Χριστός, είναι γιος του Ιακώβ. Αβραάμ εγέννησε Ισαάκ, Ισαάκ Ιακώβ, Ιακώβ Ιούδα και τους αδελφούς αυτού. Κατά συνέπεια, ομιλεί για τον πατέρα των Ιουδαίων, που είναι ο Ιακώβ. Η περιοχή της Παλαιστίνης, γενικότερα θα μπορούμε να γνωρίζουμε, εμοιράστηκε σε μερίδια κατά αναλογία των παιδιών του Πατριάρχου Ιακώβ. Ρουβίμ, Σιμεών, Λεβί, Σάχαρ, Ζαβουλών, όπως θυμάστε από το σχολείο, 12 των αρτιμών. Ο Ιούδας είναι με τη φυλή του στην Ιουδαία τη λεγόμενη. Εκεί ήταν λοιπόν η προφητεία ότι θα ελάμβανε χώρα η γένεση, η έλευση αυτού του Σιλό, του αναμενωμένου, του Μεσσίου. Όταν λοιπόν αυτοί εκεί είδαν το παράξενο αυτό αστέρι, αντελήφθησαν αμέσως ότι πραγματοποιήθηκε η προφητεία η οποία υπήρχε του Βαλάμ. Και ασφαλώς θα πήρανε, θα κάμαν κάποια σύσκεψη σαν επίσημοι άνθρωποι που ήσαν μορφωμένοι. Το αστέρι δεν είναι της οικογένειάς μας. Γιατί αυτοί ξέρουν. Τις άστρες λατρεύοντες υπό αστέρος εδιδάσκοντο. Παρουσιάζεται λοιπόν ένα αστέρι μέσα εκεί να τους προβληματίσει. Ανεζήτησαν την αιτία, βρήκανε την προφητεία, την περίμεναν από γενεά σε γενεά και κατεστάλαξαν ότι πράγματι. Κάτι τέτοιο είναι. Αλλά πού να κινηθούνε, πήρανε το σπούντικ και ήρθαν από την Αραβία, πήρανε το αεροπλάνο, τι πήρανε, πού πέφτει αυτή η Ιουδαία, πού είναι αυτός ο Ιακώβ. Ή το φυσικό χρειαζόταν κάποιος χρόνος, ακόμη να βάλουν σε σχέδιο αυτή τους την εκστρατεία, διότι πρόκειται περί εκστρατείας. Πώς θα πάνε, τι θα πάρουν μαζί τους. Πεζοί θα πάνε, με καμήλες θα πάνε, τι τρόφιμα θα πάρουν, ξέρω εγώ. Ασφαλώς χρειάζεται ένας χρόνος για να γίνει αυτό το επιτελικό σχέδιο και να ενεργηθεί. Και ξεκίνησαν πλέον. Ασφαλώς πιθανόν να είχαν και αποτυχίες στην αρχή. Να πηγαίναν προς τα εδώ, να πάνε προς τα εκεί. Εν πάση περιπτώσει, κάποτε ενετόπισαν την Ιουδαία, ενετόπισαν περί Ιακώβ και τα τι αυτά, και έφτασαν, όπως ξέρετε, στο βασιλέα της Ιουδαίας και ρώτησαν εκεί πού ο τεχθής βασίλευς των Ιουδαίων. Αυτό ήτανε κεραυνός ερεθρία για το κεφάλι του Ηρώδου. Όταν άκουσε ότι γεννήθη βασιλεύς, κατά συνέπεια για να γεννηθεί βασιλεύς κινδυνεύει η βασιλεία του και αυτό δεν ξέρει τίποτα. Εκινήθη τότε, όπως γνωρίζετε, ο Ηρώδης, ερώτησε τους επισήμους του, ερώτησε αυτούς οι οποίοι νόμιζε ότι μπορούν να έχουν γνώμη, οι γραμματείς, οι αρχιερείς, οι ήλπιοι, πού γεννάτε, και αυτοί βρήκαν από τα χαρτιά ότι γεννάτε στη Βηθλεέμ. Τότε, συντομία σας τα λέγω, είναι θέματα του Χριστουγέννου αυτά, γιατί τα έχει υπόψη του αυτός και τα έχει μέσα στη σειρά του, γι' αυτό σας τα ανασύρω. Όταν βρήκε ότι αυτοί οι άνθρωποι, οι ξένοι, ο Ηρώδης δηλαδή, όταν βρήκε, δεν κινούνται ασκόπως, αλλά κάτι έχουν υπόψη τους. Όταν λοιπόν το διασταύρωσε αυτό το πράγμα με τις προφητείες του, εθορυβήθηκε πιο πολύ. Έβαλε αμέσως στο σχέδιο το δικό του, πώς θα αντιδράσει, ότι θα τον φωνεύσει το βασιλέα. Γι' αυτό και κάλεσε λάθρα, κρυφά στην άκρη, και με παραπιστικό τρόπο εξακρίβωσε τον χρόνον του φαινομένου αστέρος. Πότε είδατε το αστέρι? Ας έχουμε πάντοτε υπόψη μας ότι το αστέρι, το οποίο είδαν αυτοί στην πατρίδα τους, βάσει του οποίου ερμήνευσαν ότι κάτι παράξενο εγεννήθη στο Ισραήλ, εγεννήθη εκεί πέρα στην Ιουδαία, το έχασαν αυτό το αστέρι. Οι τις άστρες λατρεύοντες, υποαστέρωσε διδάσκοντο, δεν έχει απόλυτον ερμηνεία. Οδηγήθησαν από εκεί, αλλά οδηγήθησαν έπειτα ξανά από το αστέρι το ίδιο προφανώς, από τα Ιεροσόλυμα και κάτω. Διότι όταν τους είπε ότι στη Βηθλεέμ της Ιουδαίας αναφέρουν τα χαρτιά μας, πηγαίνετε ακριβώς, εξετάσετε πε του πεδίου, επάν δεν έβρετε, γυρίστε να μου πείτε και εμένα, γιατί και εγώ θέλω να πάω το προσκυνήσω, ψέματα βέβαια, και ξεκίνησαν αυτοί να πάνε προς τα εκεί, τότε ξανά εφάνηκε το αστέρι. Όταν το είδαν αυτοί, εχάρισαν χαράν μεγάλη σφόδρα, διότι αφενός θα αντιμέτωπιζαν ένα παράξενο πράγμα, αφετέρου δεν πήγανε οι κόποι τους χαμένοι. Και μπροστά τώρα ο αστήρ οδηγούσε εν πλήρη εθρία, εν πλήρη μεσημβρία, γιατί ασφαλώς δεν ξεκίνησαν το βράδυ να πάνε από τα Ιεροσόλυμα στη Βηθλεέμ, η οποία σήμερα απέχει 11 με 12 χιλιόμετρα με άσφαλτο βέβαια. Τότε ας ήταν 13-14, σήμερα μπορούν να έχουν ευθυγραμμιστεί οι δρόμοι. Ήταν μια υπόθεση, εν πάση περιπτώσει, περίπου 4 ωρών για να πάνε. Ασφαλώς το πρωί ξεκίνησαν να πάνε. Και αστέρι, το αστέρι όπως ξέρετε, και αυτή η σελήνη ακόμη, άμα τη ανατολή του ηλίου, καλύπτονται. Δεν φαίνονται. Όμως αυτό τους οδήγησε και έφτασε από πάνω στο σπίτι όπου ήταν μέσα η μητέρα με το παιδί. Αυτά λοιπόν τα περιστατικά πρέπει να έχει υπόψη ο άνθρωπος για να δικαιολογήσει αυτό που λέει στο θήτα γράμμα και είναι το εξής. Θεοδρόμων αστέρα. Θεοδρόμων. Ο Θεός φτιάχνει αυτόν τον δρόμο. Θεοδρόμων αστέρα. Θεωρήσαν δεσμάγοι τι τούτου οικολούθησαν έγλοι. Πού πηγαίνει, πού φωτίζει, προς τα εδώ. Οικολούθησαν λοιπόν πίσω από αυτόν. Και ως λίχνον κρατούντες αυτόν, εβαστούν το από αυτόν, τον κρατούσαν σαν λιχνάρι, αυτός πήγαινε μπροστά και αυτοί κοντά, δι' αυτού ηρεύνουν κρατεών άνακτα. Αυτοί ενόμιζαν ότι για να κινείται ένας ουρανός ολόκληρος, βασιλιά θα βρούνε, κάτι μεγάλο πράγμα θα βρούνε, μεγάλο πρόσωπο θα βρούνε. Δι' αυτού, δια του λίχνου αυτού, του αστέρος, ηρεύνων, έψαχναν, κρατεών άναχτα και φθάσαντες των άφθαστων, εχάρισαν βοώντες, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός, που δεν πήγαν χαμένοι οι κόποι μας. Και φθάσαντες των άφθαστων, άφθαστον το λέγει διότι ο Θεός είναι άφθαστος, όμως είχε γεννηθεί και τους περίμενε εκεί να συναντηθούν στη Βηθλεέμ. Τώρα, εκεί που πήγανε, όπως λέει πιο πάνω, αυτοί ανέμενον να βρούνε άνακτα, να βρούνε βασιλιά, ξέρω εγώ. Δεν ήξεραν τι έχει γεννηθεί, τι είναι, τι μικρό μεγάλο πράγμα είναι, δεν ήξεραν ακόμη. Γι' αυτό, στο άλλο ακριβώς γράμμα, παίρνει τη θέση και λέγει το εξής. Είδον παιδες Χαλδαίων, αυτοί οι επίσημοι, οι Χαλδαίοι, οι απόγονοι των Χαλδαίων, εν χερσί της Παρθένου, στα χέρια αυτής της κόρης, τον πλάσαντα κυρί τους ανθρώπους. ο πλάστης, ο δημιουργήσας τον άνθρωπο, τώρα έχει γίνει σε τέτοια κατάσταση που κρατιέται από το πλάσμα του, από τα χέρια μιας κόρης. Είδον λοιπόν οι παιδες Χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου τον πλάσαντα αχυρή τους ανθρώπους. Και δεσπότη νοούνται σε αυτόν, παρότι τον έβλεπαν μικρόν, τον θεωρούν όπως είναι δεσπότης, δεσπότη νοούνται σε αυτόν, ή και δούλου έλαβε μορφήν, παρότι έγινε άνθρωπος, έσπευσαν τις δόρεις, θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Έσπευσαν, λέγει, με τα δώρα που έβγαλαν, να δώσουν τα ανάλογα δώρα που του άξιζαν σύμφωνα με τη θέση του και την αποστολή του. Τι του έδωσαν? Του προσέφεραν χρυσόν. Χρυσός είναι αντίκρισμα του βασιλέου. Τον προσέχουν, τον προστινούν ως βασιλέα. Τι άλλο του προσέφεραν? Του προσέφεραν Σμύρνα. Σμύρνα, θυμίστε, Σμύρνα και αλόι ως λίτρα 100 χρησιμοποίησαν στην ταφή του και στην περιποίησή του. Είναι τύπος του θανάτου του, ότι αυτός παρότι είναι βασιλιάς θα πεθάνει μια μέρα. Ταυτόχρονα του προσέχουν θυμίαμα χρυσούν, Λίβανον και Σμύρνα. Το θυμίαμα είναι ότι η θυσία που θα κάνει αυτός θα είναι εύοσμος ως θυμίαμα ενώπιον του Θεού. Δηλαδή με τα τρία αυτά δώρα τα οποία προσέφερε, προσέφεραν εκείνα ακριβώς που τον ομολογούν τι είναι και ποιος ο ρόλος που θα παίξει ερχόμενος εις τον κόσμο λαβών δούλου μορφήν. Ωραίο είναι αυτό το οποίο λέγει, αν το προσέξαμε, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους. Δεν το πιστεύουν οι άνθρωποι σήμερα. Προτιμούν και σε μνήνονται να έχουν πατέρα ένα μπίθικο, ένα άλογο ζώο και να δεν θέλουν να έχουν τον Θεό. Μέσα στα τόσα που έχει γράψει και έχει υπενθυμίσει ότι είναι αυτός ο δημιουργός, ο Θεός, έκαμε και εκείνο, αν ενθυμίστε, το ότι όταν ήρθε ο Χριστός στον κόσμο είχε οικονομήσει να έχει γεννηθεί ένας εκγενετής τυφλός, τον οποίον συνείδησε ο Χριστός στον δρόμο του και θαυματούργησε επ' αυτού και κατά αυτή την έννοια έδειξε την ταυτότητά του. Θυμίστε, όταν συνείδησε τον τυφλόν, τι του πάνε οι μαθητέ? Ραβί, λέει, τι σήμαρτεν, ούτως ή γονείς αυτού είναι τυφλός γεννηθεί? Γιατί επίστευαν αυτό που πιστεύουμε και εμείς σήμερα, ότι αμαρτίες γονέων παιδεύουν στη τέκνα. Απαντά ο Χριστός, ούτε ούτως σήμαρτεν, λέγει, ούτε οι γονείς αυτού. Τότε τι είναι? Αν αυτός δεν ήμαρτε, οι γονείς γιατί γεννήθηκε τυφλός? Α, είναι τρίτη κατάσταση, λέει, είναι κάτι τι άλλο. Ή να φανερωθεί τα έργα του Θεού εν αυτό. Θεός έκαμε ένα έργο κάποτε που δεν είχε μάρτυρες. Υπήρχε κανένας εκτός των αγγέλων να δουν τη δημιουργία του ανθρώπου παρά του Θεού? Δεν υπήρχε. Και κρατάει τώρα αυτή την υπόθεση. Και τι είχαμε, με λίγο σάλιο και φτιάχνει λάσπη και του βάζει στους οφθαλμούς. Πήγαινε πλήθος στην κολυμβήθρα του Σιλοάμ και πήγε και πλήθη και γύρισε βλέπον. Αυτά τα δώρα τα οποία προσέφεραν οι μάγοι τότε υπάρχουν μέχρι τη σήμερα, να το έχετε υπόψη σας. Απλώς πληροφοριακό σας το λέγω. Υπάρχουν σε κατάσταση τριών περιδερίων. Βάζεις ένα περιδέριο με διάφορους κόμπους, έτσι. Είναι ο χρυσός, το Λίβανον και η Σμύρνη ζυμωμένοι κατά τέτοια έννοια που αποτελούν μεγέθη, το στερεό αυτό πράγμα, δαμασκίνου. Φανταστείτε ένα δαμάσκινο και ένα περιδέριο τώρα με 4-5 σε μέγεθος δαμασκίνου. Αυτό υπάρχει σε τρία κομμάτια και το έχουν χωρίσει κατά τέτοια έννοια για τους αρχαιοκαπύλους. Αν τους κλέψουν το ένα, να γλιτώσουν το άλλο. Αν τους κλέψουν το άλλο, να γλιτώσουν το άλλο. Και είναι φυλαγμένα σε τρία διαφορετικά μέρη. Το ένα εξ αυτών το προβάλλουν όταν κανείς πάει στο Άγιον Όρος και συγκεκριμένως σε ραμονή του Αγίου Παύλου, το προβάλλουν και το προσκυνούν όταν δουν μάλιστα ανθρώπους που ευσεβούνται, γιατί εκεί έχει ως επιτοπλίσον τουρίστας. Αν πάνε 100 επισκέπτες στο Άγιον Όρος, οι 95 είναι ξένοι και οι 5 είναι Έλληνες. Το Άγιον Όρος το ξέρει περισσότερο η ανθρωπότης παρά η Ελλάς. Δυστύχημα βέβαια αυτό, γιατί εμείς είμαστε σε όλα τα ελληνικά. Ντρεπόμαστε. Θεωρηθούμε θρησκόληπτοι, πως οι Άγιοι Τόποι είναι ελληνικοί. Τα Γάδαρα, Αθήνε λέγονται τα Γάδαρα. Εκεί υπάρχουν ελληνικά κάτω μοσαϊκά μέχρι τη σήμερον. Τα ξέρει ολόκληρος ο κόσμος πλην των Ελλήνων. Υπάρχουν λοιπόν, σας λέγω, αυτά εκεί. Είναι θέμα για εσάς, δεν μπορείτε, είναι απρόσθετο όρο για εσάς. Όμως για άλλους από εμάς, τους άντρες που θα μπορούσαμε να πάμε, έστω και από τουρισμό που λέμε, όχι από ευσέβεια, διότι αυτά που υπάρχουν στο Άγιον Όρος δεν υπάρχουν σε όλο τον κόσμο. Ούτε στους Αγίους Τόπους υπάρχουν αυτά τα οποία υπάρχουν στο Άγιον Όρος, στο περιβόλι αυτό της Παναγίας. Αν λοιπόν λέγω δούνε άνθρωπο που ευσεβείται, του παρουσιάζουν και αυτό μέσα στα άλλα λείψανα ή στα άλλα εκεί αρχαία που έχουν για να δει και να προσκυνήσει. Όταν ομιλώ για αυτό το πράγμα, πάνω το ενθυμούμε ένα περιστατικό συνδεδεμένο με μένα, αναφορικός με αυτά. Όταν προ 15 ετίας επήγα το πρώτον στο Άγιον Όρος, ευρέθηκα στη μονή αυτή, χωρίς βέβαια εγώ να ξέρω τι φυλάσσεται εκεί. Ήταν κατά οικονομίαν ένας ιερομόναχος, αυτό πληροφοριακό το λέγω, μπορούσα να μην σας το πω, αλλά έτσι για την ιστορία, ο οποίος ήταν γνωστός μου, είχε φύγει από τη συντροφιά μας εδώ και είχε πάει εκεί. Και προφανώς ήθελε να με ευχαριστήσει μάλλον. Και όταν ειδοποιήθη από ένα μοναχό να πάω στο ιερό που έχουν αποκαλύψει, έχουν προβάλει Άγια Λείψανα να προσκυνήσω, επήγα, δεν θυμούμαι τώρα αν ήμουνα μόνος μου ή αν ήσαντε και άλλοι επισκέπτες και ήρθαν μαζί. Μέσα στα άλλα λοιπόν, που βλέπω και ένα σαν περιδέρεο με 4-5, δεν θυμούμαι, σαν έναν τύπον όπως σας είπα, Δαμασκήνου, και εκεί που μου έλεγε αυτό είναι, αυτό είναι του Αγίου Λουκά, εκείνο φερρυπίν του Αγίου Γρηγορίου, και εδώ μου λέει αυτά είναι μέρος από τα Τίμια Δώρα. Άμα όλοι άκουσα εγώ τα Τίμια Δώρα, καταλαβαίνεις τώρα, βρίσκεσαι, σε καταλαμβάνει ένα δέος, βρίσκεσαι τώρα σε αυτά τα οποία δέχεται ο Χριστός ως μικρός, και να έχουν περισσωθεί και να έχουν κάνει τον κύκλο και να βρίσκονται και να φυλάσσονται στο Άγιον Όρος. Στάθηκα λοιπόν με δέος και τα περιεργάστη. Πήρα το κερί από το χέρι του, γιατί δεν έχουν ηλεκτρικά, το κερί από το χέρι, να τα δω από κοντά πώς είναι. Εν πάση περιπτώσει τα προσκύνησα, τα εισπάστην, προχώρησα πιο κάτω, έφυγα ξανά το μάτι μου προς τα εκεί, τραβήθηκα στην άκρη και με δέος στάθηκα μπροστά σε αυτό το πράγμα. Αυτό το δέος το είχα αισθανθεί πάλι άλλη μια φορά, όταν βρέθηκα αντιμέτωπος της Αγίας Κάρας του Αποστόλου Θωμά. Υπάρχει ολόκληρος η κάρα του Αποστόλου Θωμά. Σκέψτε να έχει τώρα μπροστά στο κεφάλι, το οποίο είδε τον Χριστό, ψηλάφισε τον Χριστό και αρνήθηκε τον Χριστό. Δηλαδή αμφισβήτησε την Ανάσταση του Χριστού. Τι δέος μπορεί να καταλάβει τον άνθρωπο. Ή ακόμη ένα άλλο, όταν πάμε στον Άγιο Ιερόθεο στα Μέγαρα. Ο Άγιος Ιερόθεος είχε πάει αντιπροσωπεία στην κηδεία της Παναγίας μας στα Ιεροσόλυμα, αφορμής των Αθηνών. Γιατί πήγανε δύο δικοί μας εκεί. Ο Άγιος Διονύσης Αεροπαγίτης και ο Ιερόθεος. Σκέψου τώρα να έχει μπροστά μια κάρα, ένα κεφάλι, το οποίο εισπάστε ασφαλώς το σκήνωμα της Θεοτόκου. Όταν λοιπόν αναλογιστεί αν μπορεί να μεταφερθεί πνευματικός, τον καταλαμβάνει κάποιο δέος. Εν πάση περιπτώσει, αισθάθηκα στην άκρη εκεί πέρα, δεν ξέρω τι έγινε, συνέστειλε αυτός ένα-ένα με τη σειρά και τα έβαλε στη θέση. Εγώ απεσύρθη, ευχαρίστησα και πήγα στο λεγόμενο Αρχονταρίκι. Εκεί προσφέρουν ένα γλυκό, ένα ρακί, ξέρω εγώ, ένα λουκούμι κλπ. Μέχρι που να σε τακτοποιήσουν να πας κάπου σε ένα δωμάτιο να μείνεις. Έρχεται ένας καλόγερος και μου λέγει, σας θέλει ο πάτερ. Πού? Στην εκκλησία. Αφήνω κι εγώ και κατεβαίνω στην εκκλησία. Μου λέει λοιπόν,
Κύριε Παναγόπουλο, έχω να σας πω κάτι. Λέγω τι. Όταν σας έβγαλα τα τίμια δώρα να ασπαστείτε, εγώ όπως είδατε καθόμουν δίπλα. Όταν ασπαστήκατε τα τίμια δώρα, απεκόπη ένα μικρό κομμάτι από τα τίμια δώρα και έπεσε εκεί επάνω. Εγώ το είδα και το επρόσεξα. Αυτά δε είναι σαν σίδερο σήμερα λόγω του χρυσού. Πολύ στερεό. Δεν κόβεται αυτό το πράγμα. Το χτυπήσεις με, δεν ξέρω τι, με πριόνια το κόψεις. Λέω, πώς απεκόπη αυτό, θέλω να πιστεύω πως το βλέπω, είναι στερεό. Στερεό, γρανίτης μου λέει. Όμως απεκόπη. Γιατί απεκόπη δεν ξέρω. Εγώ το συνέλεξα και το έχω, μου λέει, είχε ένα κεράκι το οποίο είχε απαλύνει και το είχε βάλει επάνω. Ήταν ένα κομματάκι σαν να ενώσουμε τρία κεφάλια από καρφίτσα. Και κατά συνέπεια μου λέει, ανήκει σε εσάς ασφαλώς. Μπορείτε να το πάρετε. Άμα, καταλαβαίνετε τώρα πώς μπορεί να αισθανθεί ένας άνθρωπος αυτό το πράγμα. Το εδέχτην, ευχαρίστησα και το έβαλα και το έχω μαζί μου σε ένα σταυρό ξύλινο που φέρω επάνω μου. Άνοιξα μια τρύπα και το βάλα μέσα και το κλείσα από πάνω με κέρι. Υπάρχουν, σας λέγω λοιπόν, αυτά ακόμη εκεί. Και δεν είναι μόνο αυτά που υπάρχουν εκεί. Αν σας πω, παρεμπιπτόντως, ότι υπάρχει άρτος ακόμη υπόλοιπων από τον άρτον που έκανε ο Χριστός το μυστικό δείπνο τη Μεγάλη Πέμπτο βράδυ, και ήρθε μέσω Κωνσταντινούπολεως και οι θέλησαν, όταν πήγαν οι Φράγκοι και κατέλαβαν, βρήκαν το κουτί αυτό που είχε μέσα με επίγραμμα πάνω από τα τίμια δώρα τότε, και οι θέλησαν να το καταστρέψουν γιατί αυτοί είχαν βάλει τα άζημα για να μην φαίνεται ο άρτος, αυτός ήταν άρτος, και δεν κατόρθωσαν να το καταστρέψουν και υπάρχει μέχρι τη σήμερα. Και χίλια δυο άλλα πράγματα που υπάρχουν εκεί. Εν πάση περιπτώσει. Αποτέλεσμα είναι ότι αυτό είχαν υπόψη τους οι άνθρωποι. Έτσι σκέφτηκαν και άλλα βρήκαν εκεί. Βρήκαν εκείνον στα χέρια μιας Παρθένου που έπλασε τον κόσμο. Θυμήστε ότι είχε γίνει μια συζήτηση μεταξύ Ηρώδου και αυτών. Και είχαν αναλάβει μια υποχρέωση έναντι της πληροφορίας, και έτσι είναι και ανθρώπινο, από ευγένεια να γυρίσουν να τον ειδοποιήσουν. Ασφαλώς τους φιλοξένησε κάποιο βράδυ εκεί πέρα τους ανθρώπους. Έχουν κάποια υποχρέωση. Και σκέπτονται να γυρίσουν. Εκεί έμειναν όμως προφανώς στη Βηθλέμ έξω. Αν ποτέ αξιωθείτε και πάτε, υπάρχει το σπήλαιο που έμειναν οι μάγοι μέχρι τη σήμερα. Είναι στο αριστερό μέρος της Βηθλέμ. Είναι ακριβώς το δρόμο επάνω που περνάει και πηγαίνει στη λαύρα του Αγίου Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου. Συγγνώμη, που πηγαίνει στο Αγίου Σάβα, τη λαύρα. Εκεί είναι ένα μοναστήρι εις μνήμην του Οσίου Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου. Μέσα στον περίβολο των μεγάλων που είναι φραγμένο γύρω γύρω, να γλιτώσουν από τα θηρία τουλάχιστον της ερήμου οι άνθρωποι εκεί, υπάρχει στο υπέδαφος το σπήλαιο αυτό που φιλοξενήθησαν οι μάγοι το βράδυ εκείνων. Σήμερα είναι τάφοι εκεί πέρα μέσα, ο τάφος του Αγίου Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου, ο τάφος της Μητρός του Αγίου Σάβα του Υγειασμένου, διότι δεν την έθαψε στο μοναστήριο τη μητέρα, την έθαψε από εκεί, διότι δεν δέχεται καθόλου γυναίκες στο μοναστήρι του, και άλλη τάφη εκεί. Εκεί, στο σπήλαιον αυτό, εχρηματίστησαν κατόναρ οι μάγοι να μην γυρίσουν στο Ηρώδη να του πούνε πού βρήκαν τον Χριστόν. Διότι ο Ηρώδης είχε φτιάξει το σχέδιο, το δικό του, αλλά από πάνω, διότι υπάρχει άλλος που βλέπει και οδηγεί τα νήματα γύρω από τον Χριστόν, τον μικρόν Ιησούν, τους είπε να πάνε διάλυση οδού στην πατρίδα τους. Και όπως γνωρίζετε έφυγαν και άφησαν, όπως λέγει, τον Ηρώδη λυρώδη. Κήρυκες λοιπόν θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι, κήρυκες έγιναν, διότι ακόμη εδώ είναι μια άλλη παρένθεση, ότι κήρυκες του Χριστού δεν είναι οι Απόστολοι πρώτον. Πρώτον είναι οι μάγοι. Δεύτερον είναι εκείνοι οι οποίοι ευρέσαν την Πεντηκοστή. Πάρθη, Μύδη, Μεσοποταμίτε, Κρήτε, Άραβες κλπ. Ο ευνούχος της Κανδάκης. Όλοι αυτοί οι οποίοι άκουσαν και είδαν τα γεγονότα της Πεντηκοστής που κατέβη το Πνεύμα το Άγιον κλπ. Αυτοί οι δεύτεροι Απόστολοι. Και έπειτα είναι οι Απόστολοι οι οποίοι απεστάλησαν μετά την Ανάσταση του Ιησού. Πορευθέντες, μαθητεύσετε πάντα τα έθνη κλπ. Γι' αυτό σου λέει εδώ, κήρυκες θεοφόροι, μετέφερον θεών και κήρυτων. Γεγονότες οι μάγοι υπέστρεψαν στη Βαβυλώνα. Εκτελέσαντες σου των χρησμών. Ο χρησμός ήταν όταν βγει αστέρι του Ιακώβ, θα έρθει ο αναμενόμενος Μεσσίας. Αυτοί επήγαν και πραγματοποιήθηκε το προσώπο τους ότι πράγματι έγινε αυτό το πράγμα. Εκτελέσαντες σου των χρησμών και κηρύξαντες σε τον Χριστόν άπαση, όπου σταθήκαν, όπου βρεθήκαν, εκήρυξαν τον Χριστόν, αφέντες τον Ηρώδην ως λυρώδη. Μη δω τα ψάλιν αλληλούια, ο οποίος δεν κατόρθωσε να ειδεί το μυστήριο και να πει δόξα σε ο Θεός, πόσον γεννιέται βασιλεύς από τον ουρανό, τι δουλειά έχω εγώ στη μέση, ήθε να είμαι υπό τη βασιλεία του. Αλλά αυτός δεν το έκαμε αυτό. Τον άφησαν, λέει, λυρώδη, μη ειδώ τα ψάλιν, για να, διότι δεν είδε, δεν κατάλαβε, δεν ηθέλησε μάλλον να καταλάβει, διότι τα υπερφυσικά αυτά πράγματα έπρεπε να τον συγκινήσουν και να παραδοθεί. Και τον άφησαν, λέει, λυρώδη. Όμως η συνέχεια έχει ως εξής, όπως ξέρετε. Όταν ο Ηρώδης είδε ότι ενεπέχθη υπό των μάγων, έστειλε, έβγαλε διαταγή και φώνευσαν όλα τα μικρά από διετούς και κατωτέρω κατά των χρόνων όν κρύβωσε παρά των μάγων. Αυτό του χρησιμεύσε η ημερομηνία του Ηρώδου πότε εγεννήθη. Διότι έκανε, κατέστρωσε αμέσως το σχέδιο της εξοντώσεως. Και έστειλε τότε, αν ενθυμίστε, και φώνευσε όλους. Αλλά, όπως είπα και γρηγορότερα, από πάνω υπάρχει άλλος ο οποίος βλέπει και αυτός κινεί τα σκηνιά. Τι έγινε? Ειδοποίησε κατόναρ τον Ιωσήφ και του λέγει, παράλαβε το παιδίον και τη μητέρα αυτού και φεύγει εις Αίγυπτον και ήσθη εκεί έως ανήποση. Μέλουσι, λέει, ζητήν την ψυχή του παιδίου. Πρόκειται να διωχτείτε, να σκοτωθεί, να φωνευτεί το παιδί. Παράλαβε λοιπόν τη μητέρα, το παιδίον και τη μητέρα αυτού, όχι το παιδί σου και τη γυναίκα σου, ούτε τη γυναίκα σου και το παιδί σου, το παιδίον και τη μητέρα αυτού. Εδώ φαίνεται καθαρά ότι είναι υψηλός ξένος. Αυτούς τους οποίους κοντά διακονείς και φεύγε, όχι πορεύου, φεύγε. Εδώ ένα μάθημα που πρέπει πάντοτε να το έχουμε υπόψη. Ποτέ μας μην μπούμε, εφόσον εμείς μπορούμε από κάτι να φυλακτούμε, ότι δεν θα φυλακτούμε και θα μας φυλάξει ο Θεός. Δεν μπορούσε ο Θεός να φυλάξει τον εαυτόν του? Μπορούσε. Εν τούτης έκαμε τον μικρότερον στο σημείο αυτό και έφυγε από προσώπου μαχαίρα Ηρώδου. Μη εκθέσουμε ποτέ τον εαυτό μας σε κίνδυνον, εφόσον μπορούμε να τον φυλάξουμε. Εφόσον μπορούμε να μην τον εκθέσουμε. Μην τον εκθέσουμε. Διότι ο Θεός δεν θα μας βοηθήσει. Ό,τι έκαμε ο Θεός στη γη τα άφησε παράδειγμα για μας. Υπογραμμών υπολυμπάνων τη σύχνεση αυτού περιπατήσομεν. Μας άφησε, λέει, αχνάρια τέτοια εδώ να τα προσέξουμε και να ακολουθήσουμε τον τρόπο της ζωής της δικής του. Ξέρεις τι να ακούς μες τη νύχτα τώρα, κάποιο γαϊδουράκι να φεύγει γρήγορα ή μια καμήλα να τη χτυπάει και λοιπά, τακ 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 και να φεύγει και να ρωτάς τι είναι, ποιος φύγει? Ο Θεός φεύγει, ο Θεός φεύγει. Από πού? Από προσώπου Ηρώδου. Εδώ υπάρχει μια άλλη περίπτωση πάλι, οι οποίοι σκανδαλίζονται ορισμένοι και λέγουν ότι τα ανάγκη να φύγει ο Θεός, αν ήταν Θεός, δεν επάτασε τον Ηρώδη και να γλιτώσει. Τότε θα ήταν κακούργος ο Θεός. Θα ήταν σφαγεύς ο Θεός. Και θα μπορούσε να του πει αύριο κατά την κρίση ο Ηρώδης ότι εμένα δεν με άφησες να μετανοήσω. Ναι, το έκαμα αυτό το πράγμα, αλλά δεν με άφησες, δεν μου έδωσες χρόνο να μετανοήσω. Σε όλους έδωσες χρόνο. Στον Αδάμ πήγες στο Δειλινό, στον άλλον στον Κάιν πήγες εκ των υστέρων και τον βοηθάς και σε τόσους άλλους τους περιμένεις. Εμένα δεν με περιμένεις, είσαι άδικος. Έκαμε το μικρότερο ο Θεός, έφυγε αυτός, τον άφησε αυτόν αντιμέτωπον της αποτυχίας του, αντιμέτωπον της κακίας του, έσφαξε και τα παιδιά του, γιατί οι ιστορικοί ξέρετε τι λένε για τον Ηρώδη. Κάλλιο να είσαι κρυός του Ηρώδου παρά αιώς. Αν είσαι, λέει, κρυάρι του Ηρώδου, υπάρχει εκδοχή να μην σε σφάξει. Αλλά αν είσαι ιός θα σε σφάξει οπωσδήποτε. διότι έσφαξε και τα παιδιά του ακόμη. Και δεν ξέρω πόσους χιλιάδες είχε δώσει εντολή να σφαγούν για να πενθήσει το κράτος την ημέρα του θανάτου του. Κακία με λουφείο. Και σε αυτή την περίπτωση ο Θεός κάνει το μικρότερο και φεύγει. Πήγαινε, του λέει, θα κουραστείς. Ξέρετε, είναι δύσκολο αυτό το επιχείρημα. Ξέρετε πόσο μακριά πήγανε οι άνθρωποι? Άνω των 400 χιλιόμετρων. Με τι πήγανε? Το αυτοκίνητο, με το αεροπλάνο, με το σπούντικ, με τι πήγανε? Ή με κάποιο γαϊδουράκι που βάλαν μερικά πραγματάκια επάνω και βάλαν και την Παναγία με το παιδί και κοντά ο γέρον με τα πόδια ή με καμιά καμήλα. Για να περάσουν έξω των συνόρων, να βρεθούν στο εξωτερικό, όπως θα λέγαμε, της επίρειας του Ηρώδου, της περιοχής, χρειάζονται περίπου 400 χιλιόμετρα. Και πήγε εκεί. Και πόσο καιρό έμεινε εκεί πέρα? Κατ' άλλους έμεινε 7 χρόνια, κατ' άλλους έμεινε 6, κατ' άλλους έμεινε 5. Όμως έμεινε πολύ καιρό εκεί, μέχρι που απέθανε φυσιολογικά ο Ηρώδης και τότε ξαναειδοποιήθη. Πένε, του λέει εκεί πέρα, εγώ θα σε ειδοποιήσω. Είστε εκεί έως αν ύποση. Μη ανησυχείς. Μην έχεις τριβέλη τι γίνεται πίσω. Και ξεκίνησε ο γέρον αυτός. Να γιατί χρειαζόταν κατεξοχήν. Αφενός να σκεπάσει την Θεοτόκον ώστε να μην κυκλοφορεί έγκυος χωρίς άντρα έξω, τουλάχιστον κατά το ανθρώπινο, διότι θα λιθοβολεί το ως Μιχαλής. Και αφετέρου να τη βοηθήσει τη μικρή αυτή σε αυτή τη φυγή κατεξοχήν στην Αίγυπτο. Υπάρχουν μέχρι τη σήμερα, σήμερον, και η παράδοση και αυτών των εχθρών, των μουσουλμάνων και των Αράβων και των Εβραίων, αναφέρει και τα μέρη που εστάθησαν. Υπάρχει πηγή της Παναγίας, η οποία λέγεται που εστάθη και περιποίηθη των Χριστών, τον έπλυνε και τα τι αυτά. Υπάρχει επίσης πανδοχείων, όπου διανυχτέρευσεν το ζεύγος φεύγοντας προς την Αίγυπτον. Είναι ερείπια μέχρι τη σήμερον. Αυτά όλα τα περιστατικά της φυγής του Χριστού στην Αίγυπτον θα μπορεί κανείς να τα βρει 850 χρόνια π.Χ. γραμμένα στο 19ο κεφάλαιο του Ισαΐου. Αν έχετε Παλαιά Διαθήκη, ανοίξετε τον Ισαΐα και θα δείτε τη φυγή του Χριστού στην Αίγυπτον. Στον κανόνα που ψάλλει πριν αρχίσει τα χέρε, στον ακάθιστον ύμνο, παρουσιάζει την Θεοτόκον ως νεφέλιν κούφιν, έτσι λέει, ως νεφέλιν κούφιν που φέρει εις την Αίγυπτο των υπέρθεων. Εκεί αναφέρεται ότι όταν ο Χριστός επήγε εις την Αίγυπτον, μικρός, στην αγκαλιά της μητέρας του, όλα τα σεβάσματα των Αιγυπτίων έπεσαν και εκκριμνίστησαν. Ξέρετε, το μόνιμο θαύμα κατά τον Πασχάλ είναι η πραγματοποίηση των προφητιών. Το μόνιμο θαύμα που δεν μπορεί κανείς να το μεταβάλει. Διότι αυτό δεν ήταν ένα πράγμα ιστορικό που γράφει εκ των υστέρων. Είναι γραμμένο από τους εχθρούς του Χριστού 800 χρόνια π.Χ. Αυτό ακριβώς είχε υπόψη του όταν στο λάμπτα γράμμα λέγει εδώ ο υμνογράφος «Λάμψας εν τη Αιγύπτο φωτισμών αληθείας», πήγε το φως του Θεού στο σκοτάδι στην λατρεία στην Αίγυπτο, «εδίωξας του ψεύδου στο σκότος. Τα γάρ είδωλα ταύτης της Αιγύπτου, Σωτήρ, μη ενεκατάσου την ισχύν πέπτοκεν, μη δυνάμενα να σταθούνε, έπεσαν και έσπασαν οι τούτων δε ρηθέντες», αυτοί που εγλίτωσαν από την λατρεία και επίστεψαν εκ των υστέρων στον Θεό, «ευώων προς την Θεοτόκον». Αυτό έχει ακριβώς υπόψη του αυτός. Και γι' αυτό λέγει στο πρώτο του χέρε, χέρε ανόρθωσης των ανθρώπων, όταν λέμε ανόρθωση από την λατρεία, από το σκοτάδι που ψεύρε στο φως, χέρε κατάπτωσης των δαιμόνων, που η βομή αυτή έπεσαν το δαιμόνων. Το τελευταίο γράμμα τώρα, του δευτέρου αυτού μέρους, του ακαθίστου, είναι το λάμπτα μη. Μέχρι εδώ παρουσίασε το τι έγινε όταν γεννήθη, πώς πήγανε οι ποιμένες, πώς πήγανε οι μάγοι, πώς επέστρεψαν και το τι έγινε στην Αίγυπτο όταν έφυγε. Έχει τώρα εδώ πέρα την υπαπαντήν. Στο μη γράμμα αναφέρει τα γεγονότα των 40 ημερών. Όπως είχαμε πει, αν θυμίστε τις ημέρες των Χριστουγέννων, ο Σιμεών ο Θεοδόχος, Θεοδόχος διότι εδέχτη Θεόν, όχι ανθρωποδόχος, δεν εδέχτη άνθρωπον, όπως Θεοδόχον έχουσα την μήτραν όχι ανθρωποδόχων ή θεοτόκος, ή το ένας από τους ερμηνευτάς των Εβδομήκοντα, της Παλαιάς Διαθήκης των Εβδομήκοντα, έζησε τουλάχιστον 280 χρόνια π.Χ. Χριστού επί Πτολομαίων των διαδόχων του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Αυτός αμφισβήτησε τότε το εδάφιο Ζ 14 του Ισαΐου που λέγει «Ιδού η Παρθένος εργαστρία εξετέξετε ιών». Είπε ότι εγώ το ερμήνευσα, αλλά δεν το πιστεύω ότι μπορεί να πραγματοποιηθεί. Και η παράδοση λέγει ότι εδέχτηκε ένα ράπισμα αόρατο και ήκουσε ότι όχι μόνο θα πραγματοποιηθεί, αλλά θα το πάρεις στα χέρια σου. Από τότε αυτός είχε την πληροφορία, την εσωτερική, ότι δεν θα γνωρίσει θάνατον έως ότου δεχθεί το σωτήριον του Θεού. Και έμενε ο γέρον τώρα στην άκρη εκεί, και πρέπει με βάση τα συμφραζόμενα να είναι περίπου στα 300 χρόνια, την ημέρα που ο Χριστός από την Παναγία μας πηγαίνει στο ναόν, οι γονείς να κάμουνε αυτή τη θυσία που έκαναν, προσέφεραν δύο τριγώνια, έσφαζαν το ένα και με το ένα εράντιζαν τον λαιμόν και τις στερούγες του άλλου και το άφηναν ματωμένο και βαμμένο και έφευγε. Ήταν ένας τύπος ότι κάποιος θα θυσιαστεί κάποια μέρα για να ελευθερωθεί η ψυχή του ανθρώπου, να μην πηγαίνει στον Άδη, αλλά να πηγαίνει στη Βασιλεία των Ουρανών. Την ημέρα εκείνη λοιπόν που πήγαιναν οι άνθρωποι ανύποπτοι αυτοί, το ζεύγος Ιωσήφ Παναγίας, οδηγήθηκε αυτός στον ναόν και βρέθη αντιμέτωπός του και το επήρε στο χέρι του, όπως μας αναφέρουν τα περιστατικά τότε εκεί. Όταν το πήρε στο χέρι του, ευχαρίστησε τον Θεό που τον αξίωσε γι' αυτό και είπε ορισμένες προφητείες, τόσο για τον μικρόν, όσο και για τη μητέρα του μικρού. Για τον μικρόν εκείνο που είπε επιγραμματικός, είναι, και θα ενθυμίσετε κι εσείς, ούτως ο μικρός κείται, είναι αιτία, εις πτώσιν και εις ανάστασιν πολλών. Δηλαδή, άλλοι θα πάνε επάνω εξαιτίας του και άλλοι θα πάνε κάτω. Δηλαδή, η πίστη στο πρόσωπό του για άλλους θα σημάνει σωτηρία και σε άλλους απώλεια. Και στραφής προς τη μητέρα, της είπε της άλλης ότι εσένα ρομφαία θα περάσει την καρδιά σου. Της έκανε μια προφητεία βέβαια για την ημέρα της Σταυρώσεως. Διότι αν πάτε να δείτε την εικόνα αυτή στο οικείον μέρος, εκεί που έλαβε χώραν αυτή η σκηνή, και δείτε την εικόνα της Παναγίας που βλέπει απέναντι σε 60 μέτρα περίπου, 50-60 μέτρα, το Χριστό, το γιο της να σταυρώνεται, και την εικόνα πόσο πνεύμα Θεού είχε αυτός που ο οποίος την εζωγράφησε εκεί, θα πείτε ότι πραγματικά εδώ επέρασε ρομφαία την καρδία της Παναγίας και πραγματοποιήθη αυτό του Σημεών του Θεοδόχου. Γι' αυτό, έχοντας υπόψη του εδώ ο ύμνοδος, λέγει «Μέλλοντος Σημεώνος του παρόντος αιώνος μεθύσταται του απατεώνος». Γιατί θυμόσαστε τι είπε. «Νιν απολύεις τον δούλο σου δέσποτα κατά το ρήμα σου, ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτηριό σου ο ητήμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών για όλο τον κόσμο, φώσεις αποκάλυψην εθνών και δόξαν του λαού σου Ισραήλ». Προκειμένου λοιπόν να φύγει, λέει, μέλλοντος Σημεώνος, μεθύσταται του παρόντος αιώνος του απατεώνος. Τον αιώνα εδώ τον λέγει απατεώνα. Και πράγματι είναι απατεών. Όποιος δεν προσέξει το περασμά του από τον κόσμο τούτον, ξεγελιέται πολλές φορές. Αλλού αναζητεί την ασφάλειά του και αλλού είναι η ασφάλειά του. Και εκεί που νομίζω ότι είναι ασφαλής, είναι ανασφάλιστος. Πράγματι είναι απατεών. Είναι απατεών ο κόσμος, είναι απατεών η σάξου μας περιβάλλει, είναι απατεών τόσα άλλα πράγματα που είναι γύρω μας, τα οποία εμείς τρέχουμε πίσω να τα απολαύσουμε κλπ. Και εκεί μας καταλαμβάνει ο θάνατος. Μέλλοντος λοιπόν, λέει, Σημεώνος του παρόντος αιώνος μεθύστασε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, εδόθηκες, λέει, στα χέρια του, όπως είχες υποσχεθεί. Αλλά εγνώστης τούτο, αλλά σε γνώρισε, εγνωρίστες, λέει, σε αυτόν, και Θεός τέλειος. Γι' αυτό εξεπλάγει, λέγει, τι αρητό σου σοφία κράζον, αλληλούια, είπε δόξαση ο Θεός. Εδώ ακριβώς τελειώνει η δευτέρα στάση του ακαθίστου ύμνου.
Εφόσον είπε τα περιστατικά πρώτα, το πώς συνελήφθη, έπειτα μας αναφέρει στο δεύτερο μέρος τα περιστατικά, το πώς εγεννήθη και τι μεσολάβησε εκ των υστέρων, μέχρι της περιπτώσεως του Σιμεών του Θεοδό. Στη συνέχεια του, στα άλλα δύο μέρη, αναφέρει το έργο του Χριστού εις τον κόσμο. Είναι θέμα βέβαια, Θεού θέλοντος, ίσως το συζητήσουμε στο τρίτο μέρος. Πάντως εκείνο που θα ήθελα και πάλι να υπενθυμίσω είναι ότι δεν είναι αμεληταίο το έργο αυτό. Είναι το ωραιότερο έργο που μπορεί να υπάρξει στην εκκλησιαστική φιλολογία, αλλά και αν θέλετε και γενικότερα έξω του θρησκευτικού μέρους, είναι το ωραιότερο κομμάτι αυτό. Και αν μπορούσε ο άνθρωπος να το αφομοιώσει, θα μπορούσε να μάθει συλλήβδιν, συνοπτικός, όλη την υπόθεση της πίστεως γύρω από τον Χριστό, αν ήθελε βέβαια, διότι ο Χριστός ποτέ δεν αγκαρεύει κανέναν. Τη θέλουση θερίζει σωτηρία. Δεν θέλεις, φάγε, πίε, φρένου, δεν σε βιάζει κανένας. Ο λογαριασμός στο τέλος. Και λένε ορισμένοι, στην απλή του γλώσσα, ένα πολύ λαϊκό το οποίο δεν έχει θέση εδώ, στο τέλος λέει ξυρίζουν το γαμπρό. Όμως σε εμάς πολλές φορές θα λάβει χώρα αυτό το πράγμα, διότι εμείς όλα αυτά τα θεωρούμε τυχαία. Και που βρισκόμεθα και που αναπνέουμε και που είμαι θα εδώ, όλα αυτά είναι δικά μας κατορθώματα. Δεν είναι δικά μας κατορθώματα, είναι κάποιου άλλου που δεν θα μπορέσουμε να τον αποφύγουμε, είτε το θέλουμε είτε όχι. Εύχομαι η χάρη της Παναγίας μας να είναι και πάλι μαζί μας.